Францішак привітаў удзельнікаў пешай пілігрымкі з італьянскага горада Мачарата ў марыйны санктуарыю Ларэта. Працягласць маршруту складае каля 30 кіламетраў. Па традыцыі вернікі праходзяць гэты шлях за адну ноч. Сёлета ў пілігрымцы ўдзельнічала каля 20 тысяч чалавек. Перад выйсцем яны сабраліся на гарадскім стадыёне ў Мачараце. Святы Айцец звярнуўся да іх з дапамогай тэлефоннай сувязі, спасылаючыся на дэвіз пілігрымкі, якім сталі словы Езуса, скіраваныя да апостала Пятра: «Ці любіш ты мяне?» Пантыфік заклікаў вернікаў паразважаць, што б адказалі яны на гэтае пытанне. Францішак параіў пілігрымаў таксама спытаць у Бога: «Ці любіш ты мяне?» і на працягу ночы пілігрымавання пачуць яго адказ у сваім сэрцы. Ларэта з'яўляецца адным з самых знакамітых італьянскіх санктуарыяў. Лічыцца, што менавіта там захоўваецца дом, у якім жыла і сустрэлася з арханёлам Габрыэлем найсвятейшая панна Марыя. Начная пілігрымка з Мачарата адбылася сюды ўжо ў 39-й раз.